Вие сте со SPS на Македонски. Разбирањето и ценењето на религијата и културата на едни со други е основен аспект на кохезивно мултикултурно општество. Дали некогаш сте се запрашале што значат Рамазан и Байрам во исламската култура? Рамазан е деветтиот месец од исламскиот лунарен календар. Во овој период, од здравите возрастни муслимани се бара да постат од утро до мрак. Зулейха Кескин е раководител на Центарот за исламски студии и цивилизација на Универзитетот Чарлс Стюарт во Мелбурн. Кескин вели дека Рамазан се смета за најсвет месец во годината за муслиманите, а она со што се истакнува е постот од утро до зајдисонце, односно, воздржувањето од храна, вода и сексуални односи, што представува процес на учење или развој и дисциплина.
Ramadan is considered the holiest month of the year for Muslims, and that makes it a very special month. What really makes it stand out is the fasting from dawn till sunset, which means they abstain from food, water, sexual relations, and I guess through this, a huge learning or development and discipline process is taking place.
Исламскиот календар, познат и како Хиџри календар, се заснова на циклусите на месечината околу земјата. Бидејќи е 10 до 12 дена пократок од сончевата година, датумите за исламските прилики се разликуваат. Оваа година светиот месец Рамазан се паѓа помеѓу 22 март и 20 април. Постот е еден од петте столбови на исламот, а тие се вера, молитва, милостина, пост и хадж или аџилак. Директорката на Центарот за арапски исламски студии на Австралискиот национален универзитет, професорката Карима Лашир, вели дека Рамазан вклучува повеќе од само воздржување од храна и пијалоци.
It's a month of spirituality. It's a month about reconnecting with one's faith, with God, in close connection and worship. And also, most importantly, it's a month where we relearn again to be compassionate human beings, to understand the needs of people who are poor, who cannot afford to eat, and reconnect with the world around us.
Таа вели дека тоа е месец на духовност и повторно поврзување со својата вера, со Бог, со она што е најважно. Тоа е месец, вели таа, во кој повторно учиме да бидеме сочувствителни човечки суштества, да ги разбереме потребите на луѓето кои се сиромашни, кои не можат да си дозволат да јадат или повторно да се поврзат со светот околу нас. Од муслиманите исто така се бара за време на постот за Рамазан да се воздржуваат од пушење, сексуални односи, изразување гнев или расправи. Забрането е извршување на неморални действија. Се охрабруваат дополнителни практики на обожавање, како што се молитви, читање и разбирање на Куранот, како и добротворна работа. Многу муслимани посетуваат џами, откако ќе го прекинат постот, или ифтар. Покрај тоа што е форма на молитва и верска должност, професорката Лашир забележува дека постот има и здравствени придобивки. Таа вели дека овој процес е физички многу здрав, затоа што го регулира метаболизмот и го прочистува телото од секаква токсичност.
Physically, it's very healthy because it regulates the body metabolism. It purifies the body of any toxicity, so it's proven to be a very healthy process. And we know here more regularly about intermittent fasting and how it's important for the body.
И откако муслиманите ќе поминат цел месец на пост, тогаш доаѓа Байрам. Байрам е арапски збор за фестивал или празник. Постојат два главни байрами во исламскиот календар. Тоа се Фитер Байрам и Курбан Байрам. Доктор Кескин вели дека Фитер Байрам, познат како помал Байрам, е тридневна прослава на нечии достигнувања. Таа вели дека за многу луѓе овој празник е големо духовно подигање, но исто така дека е доста интензивен, затоа што да се издржи без храна и вода цел ден не е секогаш лесно. И така, на некој начин, Байрам е прослава на тоа достигнување.
So Eid al-Fitr is really an opportunity to celebrate what one has achieved during the month of Ramadan. As one can imagine, it's quite an intensive month. It's very spiritually uplifting for many people, but it's also quite intensive. Like going without food and water all day is not always easy. And so in a way, what Eid is a celebration of one's achievements. It's like saying, yes, I've fulfilled this goal in my life. I've fulfilled the fasting. And now I am going to celebrate it.
При одбележувањето на Байрам, муслиманите се обврзани да донираат за добротворни цели, познати како Зекат ал-Фитир, за да можат и сиромашните да слават. Доктор Кескин вели дека важен дел од Рамазан е сочувствувањето со сиромашните, со гладните. Во земјите на Западот, како нашата, често не знаеме како е да се биде гладен, па при постот, која ги искусуваме гладот и жедта, си мислиме, значи вака е да се биде гладен.
An important part of Ramadan is remembering or empathizing with the poor, with the starving. And to some degree, while we fast, it's like we're walking in the shoes of those who go without. You know, in countries in the West, like our one, we often don't know what it's like to be hungry. Like we often don't experience hunger. So when we're fasting, we experience hunger, we experience thirst, and we think, oh wow, so this is what it's like.
Годинишниот Рамазан Байрам ќе падне на 21. Или 22. април во зависност од гледањето на месечината. Прославите започнуваат со посебни молитви утрото на првиот ден од 10. Месец во исламскиот календар. Во повеќето исламски земји, Фитер Байрам е државен празник. Заеднички молитви се одржуваат во локалните џамии и центрите на заедницата, каде што луѓето се поздравуваат со Байрам Мубарак, што значи среќен Байрам. Како што вели професорката Лашир, тоа е и прослава на заедништвото и простувањето. Тоа го подмладува духот на заедницата и ги охрабрува муслиманите да бараат прошка. Муслиманите на тој ден се облекуваат добро, децата купуваат нова облека, добиваат подароци. Тоа е семејна колективна прослава, каде што сите се посетуваат едни со други и уживаат во специјално подготвената храна.
So Eid al-Fitr is a big celebration. The Muslims dress up extremely smartly and very well. Kids buy new clothes, they get presents and gifts, and it's a very much a family collective celebration where everybody visits everybody else and they indulge for the 3 days of Eid al-Fitr celebration in banquets and food and special cakes and dishes made just for the month.
Купувањето нова облека особено за децата, чистењето на домовите и подготовката на специјални сладки јадења се голем дел од подготовките за Байрам.
Muslims in Australia are very diverse. They come from different cultural backgrounds. For example, there are Muslims from South Asia, Muslims from the Arab world, Muslims from Africa, Muslims from China, from different parts of the world. So, of course, they carry with them certain traditions that they brought from their ancestors here, and they have a particular connections to that.
Професорката Лашир вели дека во Австралија овие прослави се разликуваат. Муслиманите во Австралија се многу разновидни, вели таа. Тие доаѓаат од различно културно потекло. Например, има муслимани од Јужна Азија, муслимани од арапскиот свет, муслимани од Африка, од Кина, од различни делови на светот. И тие со себе носат одредени традиции што ги пренеле од нивните предци. Али Аван е австралијец со пакистанско потекло, кој особено е зафатен за време на Фитир Байрам секоја година. Тој организира еден од најголемите мултикултурни фестивали за Байрам во Австралија. Аван вели дека постојат огромни културни разлики меѓу муслиманите со различно потекло. Неговата работа како председавач на Австралискиот мултикултурен Байрам фестивал е да ги собере сите нив на едно место. Тој вели дека тие подготвуваат различна храна и носат различни облеки за Байрам. Она што тие го прават за време на фестивалот Байрам е всушност обид да ги соберат сите тие различни представи, различни култури на едно место. И тоа е убавината на Австралија, вели тој.
Some people cook different food and they have different dresses. They wear on the Eid day. And when it comes to celebration, it could be in terms of some activities, some performances, some way of exploration. And what we do normally on the Eid festival, we try to bring all different performances, different cultures at one place. And that's the beauty of Australia.
Професор Каталашир се согласува. Велики дека чувствува дека прославите на Барам во Австралија се многу поразновидни отколку во многу исламски земји. Оно што е убаво за муслиманската заедница во Австралија според неа е што повеќето од прославите се случуваат во центрите на заедницата, како и во локалните џами, кои имаат тенденција да ги зближат сите овие заедници од различно потекло. Потоа тие заедно слават преку нивното национално или културно јадење сладки колачи. Според Лашир, тоа има помоќна димензија, затоа што ги обединува муслиманите во така наречена ОМА, или муслиманска нација, која ги надминува националностите или нациите или границите и тие заедно го прославуваат овој посебен ден, па затоа тоа е помултикултурен и повозбудлив.
What is beautiful about the Muslims community in Australia is that most of the celebrations happen in community centers and in local mosques, which tend to bring all these community together of different backgrounds, and together they celebrate it through their national or cultural dishes, sweets, cakes. So it's actually much more powerful because it brings all the Muslim Ummah or the Muslim nation, which transcend nationalities or nations and borders, together to celebrate around this special day. So it's more multicultural and more exciting.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.